Un šis ir tas laiks, kad parasti varam ņemt savus kalendārus un plānotājus un atzīmēt, kādus dažādus kultūras notikumus šajā nedēļā varam piedzīvot. Un pirmdienās parasti piepildām kalendārus ar dažādiem kino jaunumiem. Un šajā rītā tos apkopojusi kino žurnāliste Kristīna Simsona.
Šķiet, ka jau kopš filmas pirmizrādes Kannu kino festivālā šā gada maijā Ginta Zilbaloža animāciju Straume pavadīja jautājumi, kad to varēs noskatīties Latvijā. Tad nu priecājos ziņot, ka tas mirklis ir klāt. Filma būs skatāma pašmāju kinoteātros no 3. 28. augusta. Runājot par kino, nereti tiek izmantoti tādi jēdzieni kā universālā valoda vai universāls stāsts, taču kinematogrāfa pastāviešanas vēsturē uzskatu, ka nav nemaz tik daudz darbu, kas šos apzīmējumus iemiesotu tik pilnesinīgi, kā to dara animācijas filmas Straume. Trīsdimensiju animācijas tehnikā veidotais stāsts ir pilnībā bez dialogiem, tajā sekojam galvenajam varonim, melnam kaķim, kas ir spiests būt nepārtrauktā kustībā un atsakoties no savas vienpašu dabas, sadarboties ar citiem dzīvniekiem, lai izdzīvotu vidē, kuru pēkšņi piemeklējuši bībeliska apjoma plūdi. Un Straume varētu būt viens no tiem darbiem, kuru sižets atstāsts skan maldinoši vienkārši. Taču skatoties filmu, pavērs visdažādāko emociju spektrs, sākot no līdzpārdzīvojuma, beidzot ar aizkustinājumu un maigi smeldzīgu apziņu par pasaules sarežģītību. Un tas viss bez rindiņas teksta. Straume ir darbs ārkārtīgi dažāda vecuma mērķa auditorijai. Stāsta lineāritāte jeb notikumu secīgums padara filmu viegli uztveramu. Pēc filmas noskatīšanās viens no lielākajiem pārsteigumiem ir stāsta balanss starp meditatīvu apcerīgumu un spraigu dinamismu, kas skatītāju uzmanību allaž tur ciešā satvērienā. Zilbaloža un animatoru komandas veidotās filmas vide atgādina mītisku brīnumu pasauli. Te ir nogrimušās Atlantīdas un leknu viduszemes pļavu noslēpumainība, kā arī Japānas animācijas klasikā, piemēram, Hayao Miyazaki darbos samanītie plašumi. Tie allaž nesko neparedzamu. Taču šī vide atgādinoši ir nepielūdzama un nedraudzīga. Tā ir pasaule, kur ir piemeklējuši plūdi. Un vienīgā iespēja tajā izdzīvot ir sadarbojoties. Animatoru radītās smalkās detaļas, piemēram atspulgi ūdenī un tekstūras, iezīmē prātam neaptverami smalku darbu, ko nebūtu pārspīlēt dēvēt par savu veidu brīnumu pasauli. Kādā radio intervijā ar dokumentālistu Ievu Ozoliņu, Gints Zilbalodis minēja, ka pats asociējas ar filmas galveno varoni – kaķi, jo iepriekšējo filmu Projām ir veidojis būtībā vienatnē, vientulībā. Viņš ir animējis, režisējis, rakstījis tā scenāriju, kā arī sacerējis mūziku un montējis. Taču šī filma, Straume, ir pilnīgi pretēji tapusi lielā komandā, sadarbojoties ar profesionāļiem Francijā un Beļģijā. Filma arī iezīmē ļoti interesantu fenomenu. Lielākoties Latvijai sadarbojoties ar rietumvalstīm, mūsu un Austrum Eiropas kopumā profesionāļi allaž ir kā izpildītāji bez teikšanas pār radošajiem procesiem. Straumes gadījumā situācija ir tieši pretēja, jo viss radošā lokomotīve atrodas Latvijas pusē. Un filma jau ir pagavusi viesoties festivālos visā pasaulē, toskait bijusi pirmizrādīta jau minētajā Kannu kino festivālā, izrādīta un apbalvota NSI starptautiskajā animācijas filmu festivālā, bet septembra sākumā tā piedzīvos arī pirmizrāde Ziemeļamerikā, Toronto starptautiskajā kino festivālā Kanādā. Un vēlāk arī nonāks kino repertuārā ASV, iesaistoties cīņā par Oskariem. Tā jau atgādināšu arī ir izvirzīta kā Latvijas kandidāte nominācijai ārvalstu filmas kategorijā un noteikti startēs arī pilnmetrāžas animācijas filmu kategorijā. Un skatoties pavisam objektīvi, kā arī salīdzinot visu, kas šogad un līdz šim redzēts ārvalstu kino festivālos un citviet, teikšu, ka Ginta Zilbaloža filma ir viens no, manuprāt, labākajiem un zīmīgākajiem šā gada kino darbiem. Taču attālinoties no balvām un ārējā novērtējuma, Zilbalodim ar komandu ir izdevies kas brīnišķīgs. Ir radīts pārliecīgs kino darbs, kas aizkustina un saviļņo gan ar savu labestīgo naivumu, liekot atcerēties, ka šādu darbu dēļ ir vērts turpināt skatīties kino.